Zdravím posluchače Svobodného vysílače CS. Ze studia CS Soňa Ludmila Čifáry. A jdeme na to. Mezinárodní zvěst na cestě svobodného člověka. SVCS, studio CS, Soňa Ludmila. Půjdeme cestou svobodného člověka. Naše lidské svobody budeme žít, naplňovat přes naše každodenní životy. Budeme vytvářet přirozené živoucí soběstačné sítě morálních a duchovních lidí. Nepotřebujeme se dožadovat nelegitimní vlády o uznání našich základních lidských svobod. Demokracie a svobody za účastí lidí zapojených do tohoto zvrhlého konzumního systému pro skutečně svobodného člověka zde nejsou a nebudou. Nevadí. Nebudeme se dopouštět na nich a nás samotných násilí. Nebudeme používat donucovací prostředky. Většina lidí v starém systému nemá zájem zatím něco na sobě měnit. My je nezajímáme a zajímat nebudeme. Neuplatňujeme násilí vůči těmto lidem. Jdeme žít svoje životy. Budeme dobrým příkladem pro ostatní. Vše, co stojí za kruhem, rodiny, společenství, zákon, není zdravý pro přirozenost člověka. Zákon byl odjakživa nástrojem otrokářů. Jaké hry se ještě držíme a proč? Kdo nám nasazuje pouta? Přestaneme vyživovat stávající systém penězi a svojí činností, energií. Jednota je náš společný cíl. Jedeme na víru. Důvěřujeme na 100% svému zdroji. Jsme tělem i duchem svého stvořitele a matky země. Jdeme s otevřeným srdcem a odhodláním cestou lásky směrem k plnému stavu vědomí a probuzení se do skutečnosti. Neobáváme se nástrah osob, které usilují o zničení naší matky země. Brání nám všemožně očištění se, ozdravení naší planety, aktivování nových tvůrčích programů vedoucích ke zdraví a jednoty na zemi. Napomáháme každým dnem svým způsobem s uplatněním svého osobního dispozičního kreditu k ukončení hry a účasti na starém systému. Zároveň pracujeme na svém ozdravném projektu pro lidskou entitu prvotního druhu pod vedením vtělených vesmírných projektantů. Uplatňujeme svůj osobní dispoziční kredit ku prospěchu tvůrčí lidské jednoty.
Vladimír Megre, kdo vlastně jsme, kdo řídí náhody. Od okamžiku prvního vydání knihy o Anastázii se objevilo nemálo různých vědeckých článků charakterizujících samotný jev Anastázie. V mnohých z nich se mluvilo o mně. Když jsem o sobě slyšel nebo četl nelichotivé posudky, zpravidla mě to vykolejilo, ale ne na dlouho, na den, dva, no, maximálně na týden. V duchu se pohorším a zapomenu na to. Ale tentokrát jeden z čtenářů mi při setkání v Moskvě předal audiokazetu. Řekl, že je na ní nahrán referát z vědecko-praktické konference vedoucího výzkumné skupiny vědců zabývajících se studiem jevu Anastázie. Po několika dnech jsem si audio nahrávku poslechl. To, co jsem uslyšel, nemělo obdoby. O tom, co jsem všechno pochopil, mě to nejenže vykolejilo, ale měl jsem pocit, že mě to zničilo navždy. Zničilo v první řadě před sebou samotným. Před poslechem kazety jsem se chystal do tajgy k Anastázii a ke svému synovi. Ale potom, co jsem si poslechl, jsem na Sibiř nejel. Níže stručně uvádím to, o čem se mluvilo na audiokazetě. Vážení kolegové, předložím vám některé úsudky a závěry, ke kterým došla skupina vědeckých spolupracovníků, v jejich čele jsem stál na základě více než tříletých výzkumů jevu pod smluveným názvem Anastázia. Ve svém referátu budu používat jméno Anastázia nejen pro pohodlnější vyjadřování, ale i proto, že jev, který zkoumáme, se sám představil pod tímto jménem. Přitom do budoucna nevylučuji možnost dát mu přesnější a typičtější vědeckou definici. Udělat to dnes je obtížné, poněvadž podle mého přesvědčení jsme přišli do kontaktu s něčím, vycházejícím za meze tradičních vědeckých směrů a možná i současné vědy celkově. Předem jsme definovali tři směry výzkumu. Věrohodnost výkladu událostí v knihách autora V. Maigreho, samotné knihy V. Maigreho a reakce společnosti na knihy V. Maigreho. Po půl roce jsme pochopili, že věrohodnost nebo nevěrohodnost událostí představených v knihách nemají význam. Bouřlivá emocionální reakce většiny čtenářů, kteří přichází do styku s knihami V. Maigreho, probíhá nezávisle na pravdivosti popsaných událostí. Reakce společnosti vyvolávají zcela jiné faktory, avšak doba, již jsme vynaložili prostředky a intelektuální potenciál nás přece přivedli ještě k jednomu, z mého pohledu zajímavému závěru. Přání jednotlivých lidí, včetně sociologů a vědeckých kruhů, zpochybňovat existenci Anastázie jsou ve skutečnosti potřebná pro samotný jev. Právě zveličování otázky existuje, neexistuje, umožnilo zkoumanému jevu bez překážek proniknout do všech vrstev naší společnosti. Popírání existence Anastázie ve skutečnosti neutralizuje odpor proti jejím zámyslům. Jestliže neexistuje, pak chybí samotný objekt výzkumu. Není čemu odporovat. Avšak reakce společnosti na Anastázina prohlášení svědčí o nutnosti výzkumu, o potřebě určit její význam a intelektuální možnosti. Co se týká věrohodnosti událostí popisovaných v knihách, můžeme konstatovat následující. Když autor popisuje zmíněné události, nejenže se představuje pod vlastním jménem, ale také nešetří lidi, jež ho obklopují v okamžiku popsaných událostí. Nemění jejich stávající jména, místa činů, a drsnost některých situací. Tak například se úplně potvrdila epizoda, popsaná v první knize, v níž V. Maigre za přítomnosti kapitána lodi flirtoval s vesnickými děvčaty, jež přišla na loď během jedné z plaveb. Členové posádky lodě potvrzují, že se skutečně téhož večera objevila klidná a mlčenlivá mladá žena, zavinutá do šátku. V. Maigre ukazoval této ženě loď, potom se s ní vzdálil. Z knihy se dovídáme, že to bylo první objevení sibiřské poustevnice Anastázie na velitelské lodi V. Megreho. První setkání podnikatele Vladimíra Megreho a sibirské poustevnice Anastázie, jejich první dialog. Údaje svědků a dokumenty potvrzují chronologii řady událostí popsaných v knize. Mimo to pronikají na povrch i neobvyklejší situace, jež úmyslně nebo z nějakého jiného důvodu V. Megre vynechává. Zvláštní pozornost zasluhuje například fakt pobývání V. Megreho v nemocnici města Novosibirsk, chorobopis zaznamenaný na kartě, rozbory, vleklá nemoc a náhlé zlepšení zdraví. Zjistili jsme, že uzdravení nastoupilo i hned po lékařské aplikaci cedrového oleje, který přinesla do nemocnice neznámá žena. Neskrývám, že uchvácení hledáním věrohodnosti událostí popsaných v knize, mimo jiné za použití služeb kriminalistiky, bychom mohli potvrdit nebo vyvrátit mnohé. Ale zastavila nás skutečnost, že se v naší společnosti objevila bouřlivá a neobvyklá reakce na knihy V. Megreho, přesněji na Anastáziiny výroky vyložené v nich. Pro většinu nebyly důležité podrobnosti intimních vztahů Megreho, lidi vzrušovali Anastáziiny monology. Již první výzkumy dané reakce, tím spíše její dnešní projev, věrohodně ukazují něco, co nazýváme Anastázií, zjevně působí na dnešní společnost. Oblast vlivu se stále zvětšuje i v současné době a my se musíme zachovat pozorněji k závěrům, byť by se nám zdály nepravděpodobné, pokusit se je pochopit a prozkoumat, je v Anastáziina. Oblast vlivu se stále zvětšuje i v současné době a my se musíme zachovat pozorněji k závěrům, byť by se nám zdály nepravděpodobné, pokusit se pochopit a prozkoumat. Je v Anastázia podle všeho vlastní sílu nebo možnosti, jež naše vědomí a rozum nejsou schopny zcela pochopit. V kapitole Přes úsek času temných sil, zveřejněné v první knize V. Megreho, předpovídá jev nejen objevení knihy, ale i jak prostřednictvím čeho ovládne rozum a vědomí lidí. Ve svém monologu Anastázia tvrdí, že z různých časů zhromáždila nejlepší spojení zvuků, jež existují ve vesmíru a ty budou pozitivně působit na lidi. Říká, že je to jednoduchý proces. Jak vidíš, je to pouze překlad spojení znaků z hlubin věčnosti a nekonečna vesmíru, přesný podle smyslu, významu a cíle. Všichni členové naší skupiny přišli k jedinému názoru. Daný výrok je výmysl. Náš názor se zakládá, jak se domníváme, na následujícím logickém a nesporném úsudku. I kdyby v knize existovala nějaká neobvyklá spojení, nemohla by působit na čtenáře, jelikož neexistuje nástroj, který by je reprodukoval. Kniha nemůže vydávat zvuky, a tedy donést k našemu sluchu zvuky vesmíru, jakoby zhromážděné Anastázií. Avšak později Anastázia řekla, ano, kniha nezní, slouží jako notový list. Čtené zvuky člověk mimoslovně vyslovuje uvnitř sebe. Tímto způsobem spojení vložená do textu zní v jeho duši, v neskreslené původní podobě. Nesou i pravdu, i vyléčení. To, co zní v duši, není schopen vytvořit žádný umělý nástroj. Ve své třetí knize Prostor lásky V. Maigret uvádí tento dialog Anastázie s vědci. Ale z neznámých důvodů ho překládá ve zkrácené podobě. Nebo jestli vezmeme v úvahu, že se na vzniku knih podílí i samotný jev, jak je možné, že právě on záměrně vynechává pokračování své odpovědi vědcům. Proč? Možná proto, aby nevěřící zůstali ve stavu nečinnosti, ale je skutečností, že důkazy neuvěřitelného prohlášení Anastázie existují. Uvedu zde pokračování dialogu Anastázie s vědci. Na tvrzení oponenta. Nikde a nikdy nebylo zaznamenáno sloučení nějakých zvuků uvnitř člověka, cizích orgánům řeči. Zazněla následující Anastázina odpověď. Ale ano, mohu uvést příklad. Dobře, avšak musí to být příklad, který je známý mnoha lidem. Třeba Ludvík van Beethoven. A co říká toto jméno? Óda na radost. Tak se jmenuje 9. symfonie Ludvíka van Beethovena. Je napsaná pro symfonický orchestr a velký sbor. Připustme, jak to ale může potvrdit váš výrok o vzniku zvuku uvnitř čtenáře. Tyto zvuky nikdo neslyší. Zvuky vznikající uvnitř toho, kdo čte knihu, slyší pouze sám čtenář. Tak vidíte, jenom on. Tedy důkazy nejsou. A váš příklad s Beethovenovou symfonií je nepřesvědčivý. Ludwig van Beethoven, jenž napsal 9. symfonii Óda na radost, byl hluchý, odpověděla Anastázia. Životopis Beethovena tento fakt potvrzuje. Co víc, hluchý skladatel se postavil u dirigentního pultu při premiéře svého díla. Po seznámení s daným historickým faktem následující Anastázin výrok již nevyvolával pochybnosti. Každé vyslovené písmeno nebo spojení písmen jakéhokoliv textu se mohou proměňovat ve zvuky. Jakoukoliv textovou stránku lze přirovnat k notové stránce. Otázkou je pouze to, kdo a jak dokáže rozmístit tato písmena nebo noty. Jestli vytvoří velkou symfonii nebo zvukový chaos. A ještě je otázkou, zda všichni mají dostatečně dokonalý nástroj, schopný uvnitř vytvářet úplnou instrumentaci. Později badatelé z naší skupiny došli k závěru. Anastáziiny výroky ohledně součástí tvořících výbuch, způsobu pohybu pomocí vytváření vákua, očisty vzduchu, agrotechnických postupů, významu cedrového oleje při léčení mnohých nemocí, ohledně energie produkované lidskou myslí a mnohé další si zasluhují největší pozornost vědeckých kruhů. Nehledě na takový závěr, naše skupina si nedělá nárok na prvenství vynálezu, současně nebo trochu dříve, než my, ho udělali novosibirští vědci. O tom svědčí projev vedoucího sdružení novosibirských vědců Speranského. Ve zveřejněné práci novosibirské psycholožky Žutikovové pod názvem Je lepší uvěřit, je na základě jí provedeného sociologického průzkumu udělán následující závěr. Vztah k samotné Anastázii záleží na přítomnosti nebo na absenci vysokoškolských diplomů a vědeckých hodností, ale silně záleží na charakteru člověka a jeho prioritě hodnot, na uvědomělých nebo neuvědomělých orientacích, to znamená na osobnosti člověka, na všech jejich součástech. Záleží na tom, zdali tento člověk chce, aby Anastázia byla realitou, nebo nechce. Záleží na tom, do jaké míry je otevřeno vědomí člověka, do jaké míry je připraveno přijmout podivuhodné informace, vycházející za rámce obvyklého. To, co se před námi otvírá a jak se otvírá, záleží na svéráznosti naší doby a odpovídá úrovni našeho sebeuvědomění. Možná, že se výzkumy novosibirských vědců mohly posunout značně dál než naše, ale sibirské oddělení Akademie věd je nefinancovalo. Naše skupina již získala objednávku a tedy i určité finanční možnosti, již dnes dokáže s jistotou a průkazně konstatovat tento fakt. Naše civilizace se setkala s jevem, již dříve nebyl zkoumán a jako důsledek toho nemá v současné době vědeckou definici. Výzkumy by měly probíhat s využitím jak současných vědeckých směrů, v první řadě fyziky a psychologie, pak i ezoteriky. Procesy již dnes probíhají v naší společnosti pod vlivem jevu Anastázia, jsou zjevné a reálné a my nemůžeme, nemáme právo je nechat bez povšimnutí. Některé události popsané v knihách Vladimíra Megreho se na první pohled zdají jako výmysl a my jsme se snažili o nich pochybovat. Zatímco následující události, jež se přihodily autorovi a nejsou uvedeny v knihách, jsou ještě neuvěřitelnější. Avšak toto neuvěřitelné se děje a my jsme nuceni dělat závěry, kterým sami těžko uvěříme. Jeden z takových závěrů zní, Vladimír Megre neexistuje. Studium jeho životopisu pro objasnění toho, co se odehrává, je nesmyslné. Na první pohled neuvěřitelný závěr ve skutečnosti vylučuje a objasňuje celou řadu neuvěřitelných skutečností a to, jakým způsobem obyčejný sibirský podnikatel najednou dokázal napsat knihu, a teď již ne jednu, a tyto knihy se staly jedněmi z nejpopulárnějších v Rusku. Verze uváděné v tisku se při důkladnějším zkoumání jeví jako neopodstatněné. Podnikatel, jenž přišel na mizinu, se rozhodl vylepšit svou situaci literární činností. Ale podnikatelů, kteří zkrachovali, máme mnoho. Avšak žádný z nich se nestal známým spisovatelem. Dokázal vymyslet senzační námět. I námět s tím nemá nic společného. Ezoterické publikace se každý týden zabývají pouze tím, že publikují senzační materiály o neobvyklých jevech, superléčitelích, létajících talířích a mimozemšťanech. Společnost na ně téměř nereaguje, ale vždy na přípravě těchto materiálů pracují profesionální novináři i spisovatelé. Maigreho knihám pomohla velká reklamní kampaň. Všechno je naopak. Teď se mnohé publikace snaží dosáhnout popularity díky knihám V. Maigreho. Naprosto přesně jsme zjistili, že se první kniha skutečně prodávala dokonce mimo knihkupectví. Všechny tři knihy V. Maigreho byly vydány dokonce ne nakladatelstvím disponujícím prodejní sítě, ale v 11. moskevské tiskárně, která se vůbec nezabývá knižním prodejem. Avšak na knihy Maigreho se vytvářely fronty a distributoři platili peníze předem. Podle míněné řady knihkupců se Maigreho knihy šířily v rozporu s obecně platnými pravidly knižního trhu a bořily představu odborníků o existující spotřebitelské poptávce. Tak co pak to vychází? Z Vladimíra Maigreho se najednou z ničeho nic stal génius? Ne, najednou. Opakuji, Vladimír Maigre, podnikatel, jehož dobře znali na Sibiři, dnes naprosto neexistuje. Důkazy tohoto úsudku lze spatřit ještě v první knize při pozorném přečtení Anastáziiných výroků. Vzpomeňme si na její slova, vztahující se k Vladimírovi. Budeš psát tuto knihu, řídit se výhradně city a poslouchat svou duši. Jinak to ani nepůjde, neboť neovládneš techniku psaní, ale s city je možné všechno. Tyto city již máš v sobě, jak mé, tak i své. Všimněte si posledních Anastáziiných slov. Tyto city již máš v sobě, jak mé, tak i své. Takže k smyslovému vnímání světa Vladimíra Maigreho se přidalo smyslové vnímání světa Anastázie. Nebudeme zkoumat, jak a díky čemu došlo k tomuto splynutí. Přijměme jej jako fakt, z něhož následuje další logický závěr, jestli se k jedné dané veličině přidává druhá, souhrnem dvou veličin, vznikne třetí samostatná veličina. Tedy na datum narození nynějšího Maigreho nelze považovat datum zaznamenané v oficiálních dokumentech o jeho narození. Více opodstatněné bude datum kolem roku 1994 v době setkání V. Maigreho s Anastázií. Nové individuum, navenek odpovídající vzhledu předchozího Maigreho, přece nedokáže zakrýt zarážející odlišnosti, k nímž patří schopnost literární činnosti, schopnost v průběhu dlouhé doby, 5 a více hodin, udržovat pozornost publika, což bylo dvakrát zaznamenáno očitými svědky při jeho výstupech na čtenářské konferenci ve městě Gelendžik Krasnodarského kraje. Tato skutečnost se odrazila v řadě hlavních periodik. Mnozí analytikové, novináři, zaujatí porovnáváním a zkoumáním událostí spojených s činností Vladimíra Maigreho se snaží pouze na základě popisu v knihách s podvědomou nebo otevřenou agresivitou udělat závěr. To není možné. Vážení kolegové, jsem ochoten nikoliv bezdůvodně předpokládat, o čemž se budete moci přesvědčit z následujících sdělení, že dané tvrzení není nic jiného, než ochranná reakce organismu těch, jejichž vědomí a rozum nejsou schopny postihnout podstatu toho, co se odehrává. Sám Vladimír Megre, nebo přesněji řečeno část jeho vlastního já, a ještě větší míře nedokáže postihnout události s ním spojené. Jednoduše si na ně postupně zvyká, začíná pokládat to neuvěřitelnější za všední nebo zákonité, což jej také chrání před psychickým zlomem. Předpokládám, že on, stejně jako mnoho čtenářů, nepředložil žádný význam Anastázině světě pronesené již při prvním setkání v Tajze. Na námitku Vladimíra Megreho nebudu se ani pokoušet něco psát. Anastázia odpověděla: budeš. Oni už zjevně sestavili celý systém okolností, které tě to donutí udělat. Tento dialog je uveden již v první knize, ale v následujících knihách Megreho není ani pokus o návrat k otázce, kdo pak jsou tyto tajemné oni. Po získání určité informace se kolegové z naší skupiny ještě jednou pozorněji seznámili s dialogy uvedenými v první knize a vybrali zmínky o těchto oni, jež najdeme na jednotlivých stránkách. Uvedu tyto zmínky slovy Anastázie. Kdyby se nepostarali oni a trochu já, k tvé druhé expedici by nedošlo. Chci, aby ses očistil. Proto jsem tenkrát vymyslela cestu po posvátných místech a knihu, kterou v budoucnu napíšeš. Oni to přijali a s nimi temné síly vždy bojují, ale v tom nejdůležitějším můj plán a uvědomění bylo přesné a reálné a oni je přijali. Jsou podřízeny pouze Bohu. Z Anastázijných výroků lze udělat závěr, neznámé síly budou vytvářet pro Megreho nějaké životní okolnosti, jež ho donutí konat podle něčího programu. A je-li tomu tak, role osobnosti Megreho se v jeho činech omezuje na nulu, nebo přinejmenším je velmi nepatrná. Jemu se všechno jednoduše podává jako na talíři přes systém jakoby náhodných životních okolností. Právě tím je na osobnosti bývalého Megreho pácháno zjevné násilí. Rozhodli jsme se, že jestli se nám podaří zjistit nějaké anomálie v chování Megreho, nebo přesněji řečeno existenci systému okolností takzvaných náhod, jejich existence potvrdí nebo vyvrátí reálnost toho, co se stalo v Tajze, míru účasti osobnosti Megreho v odehrávajících se společenských událostech spojených s vydáním jeho knih, důvěryhodnost existence nějakých sil, schopných vytvářet náhody působící na osud člověka. Nejde tajněji, až do jednotlivých nuancí se nám podařilo seznámit se s chováním Megreho na Kypru v červnu roku 1999, v době, kdy pracoval na čtvrté knize Stvoření. Přesněji řečeno, se pokoušel pochopit již zapsané Anastázijiny monology o stvoření země a člověka. To, s čím jsme se museli setkat na Kypru, lze charakterizovat jednou krátkou větou. Co je to? Seznámím vás s některými událostmi. Koncem května roku 1999 přiletěl Vladimír Megre na Kypr letadlem Transavia. Nebyl členem turistické skupiny, neměl na Kypru známé, neuměl komunikovat žádným z cizích jazyků rozšířených na Kypru. Hostitelé, firma Leptos, ubytovala ruské návštěvníky ve druhém patře menšího hotelu v jednolůžkovém pokoji. Z balkónu pokoje se otevíral pohled na velký bazén, kolem kterého odpočívali a bavili se turisté, většinou z Německa a Anglie. Ruská firma, která obstarala cestu Vladimíra Megreho, sdělila manažerovi společnosti Leptos, že Megre je ruský spisovatel. Avšak pro velkou turistickou společnost Leptos, která je zvyklá přijímat osobnosti světových jmen, tato informace vůbec nic neznamenala. Pro ně byl Megre obyčejným turistou. Avšak již druhý den pobytu Megreho na ostrově nabídl hlavní manažer společnosti, jež dohlížela na ruský turistický trh, že mu ukáže město a čtvrtě postavené jejich firmou. Výlety se zúčastnila firemní tlumočnice z ruského jazyka. Seznámím vás, vážení kolegové, s rozhovorem, který nám poskytla tlumočnice společnosti Leptos Marina Pavlovová. Doprovázela jsem manažera společnosti Leptos Nikose a V. Megreho. Tlumočila jsem jejich rozhovory. Megre se lišil od mnohých ruských turistů, kteří přijíždí na Kypr, svou nekompromisností, která hraničila s netaktností. Například stojíme na kopci. Před námi je překrásný výhled na moře a město Pafos. Nikos říká obvyklou větu. Podívejte se, jak je kolem překrásná příroda, jak úžasný je to pohled. Překládám větu a Megre říká, žalostný pohled, teplo, moře. A rostlinstvo je úplně křadnoucí, pouze řidké keříky. Pro takové podnebí je tohle nepřirozené. Nikos začal vysvětlovat. Dříve tady byly samé cedrové lesy, ale Římané, když se zmocnili ostrova, začali tady stavět své lodě a vykáceli les. Navíc na ostrově málo prší. Megre opět prohlašuje. Římané tady byli před mnoha staletími. Za tuto dobu mohl na tomto místě vyrůst nový les. Ale vy ho nevysazujete. Niko se snaží oponovat, že na ostrově málo prší a že dokonce pitnou vodu jsou nuceni shromažďovat do speciálních rezervoárů. Ale Megre ostře odpověděl. Voda není proto, že nemáte les. Vítr odnáší oblaka jiným směrem. Kdyby tu byl les, zpomalil by pohyb nižších vzdušných proudů, tedy i pohyb oblaků nahoře. Na ostrově by pršelo častěji. A les, myslím si, se zde nevysazuje proto, že se všechna půda prodává pro zástavbu. Když to řekl, tak se otočil a stichl zadumčivosti. Také jsme mlčeli. Pauza byla nějak tísnivá. Nevěděli jsme, co říct. Další den, kdy jsme obědvali v restauraci na otázku Nikose, co by mohl udělat pro lepší odpočinek Vladimíra, Megre vážně odpověděl, ať se na ostrově více mluví rusky. V restauracích ať se podává normální ryba a ne nějaké plotice. Na pokoji ať je ticho, poblíž les a úsměvy, ať nejsou falešné. Potom se uskutečnilo setkání Maigreho s ředitelem společnosti Leptos. Jak tomu mohlo dojít? Nechápu. Ředitel se nikdy s turisty nescházel, dokonce ho osobně neznají ani všichni zaměstnanci firmy. Byla jsem přítomna setkání jako tlumočnice, ale i tentokrát Maigre prohlásil, že společnost by měla změnit rozvržení pozemků a budujících se čtvrtí. Každý člověk by měl mít nejméně hektar půdy, na němž by mohl vysazovat stromy a pečovat o ně. Tehdy se přemění celý ostrov. Jestli to neudělají, ostrov v nejbližší době přestane být přitažlivý pro turisty a společnost Leptos přijde o komerční perspektivy. Ředitel neodpověděl a s trochou sebevědomí začal vyprávět o legendárních pozoruhodnostech ostrova a o největší z nich, lázně bohyně Afrodity. Na konci vybídl Maigreho, aby řekl, jak zlepšit podmínky jeho pobytu. Ředitel společnosti Leptos by dokázal vyhovět přání mnohých západních milionářů, ale to, o co žádal Maigre, bylo neočekávané. Podobalo se výsměchu nebo žertu. Maigre bez úsměvu pronesl: potřeboval bych se setkat s vnučkou bohyně Afrodity. Pokusila jsem se přeložit tuto větu jako žert, ale nikdo se nezasmál. Všichni byli zaskočeni, nějakou dobu mlčeli. Stalo se to, že informace o podivínství turisty z Ruska se dostala k zaměstnancům hotela, v kterém žil Maigre, a oni se mu začali posmívat. V rozhovoru se mnou Nikos řekl, že v chování Maigreho jsou očividné prvky nenormálnosti. Každé ráno jsme s Nikosem přicházeli do hotelu služebně a pokaždé se Nikos úsměvem ptal recepčního, zdali se neubytovala vnučka bohyně Afrodity. Recepční se pokaždé uchechtl a odpovídal, že se zatím neubytovala, ale že pokoj pro ni je vždy připraven. Podle všeho Maigre cítil na sobě posměšné pohledy zaměstnanců, když scházel ze svého pokoje večer do baru nebo ráno na snídani, a myslím, že mu nebylo příjemně. Mně, jako Rusce, také nebylo příjemné vidět posměšky vůči mému rodákovi, ale již se nedalo nic dělat. Ráno v poslední den pobytu Maigreho na Kypru jsme s Nikosem jako obvykle zajeli do hotelu. Nikos se chtěl rozloučit s Maigrem. Jako vždy se hned přiblížil k recepčnímu se svým již tradičním žertem, ale recepční odpověděl Nikosovi netradičně. Trochu vzrušeně sdělil, že Maigre nenocoval ve svém pokoji a teď v hotelu není. Posléze recepční bez úsměvu nebo náznaku žertu seriózně dodal, že minulý večer přijela k hotelu osobním autem vnučka bohyně Afrodity. Odvezla Maigreho spolu s jeho věcmi, sdělila recepčnímu řecky, aby si nedělali starosti, pokoj použili po svém uvážení, jelikož Maigre se již do hotelu nevrátí. Lístek na zpáteční cestu nerezervovali a Nikosovi vzkázala, že Maigre ho přiveze na 10. ráno proto, aby se s ním mohl rozloučit. Recepční zopakoval, že vnučka Afrodity mluvila se zaměstnanci hotelu řecky a s Maigrem rusky. Ničemu jsme nerozuměli. Posadili jsme se s Nikosem do křesel v hale hotelu a mlčky jsme čekali do 10. Přesně v 10 hodin se dveře hotelu rozevřely. Uviděli jsme Vladimíra Megreho a vedle něho mladou krásnou slečnu. Viděla jsem ji i dříve. Byla to Ruska, Jelena Fadějevová, žila a pracovala na Kypru jako delegátka moskevské cestovní kanceláře. Řekla jsem, že jsem ji poznala, ale to se nestalo hned. Tohoto rána Jelena Fadějevová vypadala neobyčejně krásně. Byla oblečená do lehkých dlouhých šatů s krásným účesem a šťastnou jiskrou v očích. Zaměstnanci hotelu, kteří se nacházeli v hale, si hned všimli urostlé mladé dívky po boku Megreho. Barmani, pokojské a vrátní stuhli a zahleděli se na ně. V rozhovoru jsme se s Nikosem dozvěděli, že Megre se rozhodl zůstat na Kypru ještě měsíc. Když Megre pro něco odešel k barovému pultu, na poznámku Nikose, že Megre je velice náročný a že jeho požadavky nedokázal splnit ani on, ani ředitel společnosti Leptos, Jelena odpověděla: splnila jsem všechna jeho přání. Myslím, že se mi povede splnit i další, jestli se objeví. Nikos se dál vyptával Jeleny, jak mohla za pouhých 12 hodin splnit nesplnitelné, jak dokázala udělat to, že na Kypru se objevila Megreho oblíbená ryba ze sibiřských řek, jakým způsobem za 12 hodin mohou na Kypru vyrůst cedry a všichni Kypřané najednou začnou chápat rusky mluvčího Megreho, kde ho dokázala ubytovat tak, aby mu nikdo nepřekážel v osamocení, když si to bude přát. Jelena odpověděla, že právě všechno potřebné pro Megreho náhodou měla. Ubytovala Vladimíra ve své vile, v tu dobu náhodou prázdné, nedaleko Pafosu, na kraji vesnice Peja, kde ho nikdo nevyruší. Opatřila mu dopravní prostředek, půjčila speciálně pro něj skútr. Sladkovodní rybu ze Sibiře měla náhodou její známá Ala, ta je také z Ruska, pracuje na ostrově. Cedry rostou na kopci poblíž její vily a dva maličké sibirské cedry přivezl Megre sebou v květináčích a ona je postavila u vchodu do vily. Jazykové problémy Megre teď také nemá, jelikož ve všech podnicích, obchodech a restauracích jsou telefony a ona vždy má zapnutý mobil, takže v případě potřeby pro něj může přeložit všechno, co bude Megre chtít někomu sdělit. Když Jelena a Vladimír za upřených pohledů přítomných mířili k východu, připomněla jsem Nikosovi, že se zapomněl zeptat, jakým způsobem Jelena dokáže splnit prosbu Megreho ohledně vnučky bohyně Afrodity. Nikos se na ně udivoně podíval a odpověděl: jestli tato ruská dívka není živým vtělením Afrodity nebo její vnučkou, pak zcela určitě duch Afrodity je v ní teď přítomný. Vážení kolegové, po seznámení s výše uvedenými událostmi ze života Vladimíra Megreho v době jeho návštěvy Kypru sama od sebe vznikla otázka. Je náhodný řetězec náhod, jež ihned splnili všechny dřívější požadavky Megreho, nebo někdo, Anastázia, tajemné ony, o kterých se zmiňuje, vytváří tyto náhody? Všimněte si, jakmile se lidé obklopující Maigreho v hotelu podivili tomu, co se přihodilo, nastala situace, při níž Maigre zmizel ze zorného pole lidí, kteří ho pozorovali. Přestěhoval se do vily Jeleny Fadějevové, čímž pro okolí neobyčejný řetězec náhod skončil. Ale pro nás bylo zajímavé, zdali skončil ve skutečnosti, a tak jsme se pokusili co nejpodrobněji prozkoumat tyto události. Podařilo se nám to díky vyprávění jak známých Jeleny Fadějevové, tak i bezprostředně samotné Jeleny. A co se stalo? Ukázalo se, že řetězec neobyčejných náhod nejenže skončil, ale stal se ještě tajemnějším. Předložím pouze některé jednotlivé části. Tedy V. Maigre žije osamoceně v malé útulné vile Jeleny Fadějevové. Nejspíš se snaží pochopit Anastáziiny výroky o Bohu, o stvoření země a člověka, o jeho předurčení. Právě tuto část knihy měl napsanou v té době, ale sám ne všechno chápal a kvůli své povaze, dříve než vyjde kniha, chce někde nebo v něčem najít alespoň nějaká potvrzení neobvyklých Anastáziiných výroků. Čas od času volá Jeleně a prosí ji, aby přijela za ním a odvezla jej někam autem. Dívka pokaždé neprodleně splní prosbu Maigreho. Splní dokonce, i když musí odložit svou práci, včetně uvítání turistů z Ruska. Byly dva případy, kdy předala svou práci známým a sama přišla o výdělek. Kam jezdí Maigre? Zjistili jsme, že mimo míst obvyklých pro turisty navštívil dva kostely, v nichž, dá se říci, nikdo z návštěvníků nebýval. Klášter nenavštěvovaný turisty, prázdný zámek, pohoří, Trodos, několikrát vyšel na horský hřbet poblíž vily Fadějevové. Procházel se sám mezi cedry, které na něm rostly. Jelena na něj čekala u cesty. Taky jsme zjistili, že cesty Maigreho do kostela a kláštera neměly plánovaný, ale spontánní charakter. Přesněji, byly součástí stejného řetězce náhod. Takto Jelena Fadějevová vypráví o Maigreho noční návštěvě kostela. Otočila jsem auto a z nějakého důvodu jsem velkou rychlostí jela do Malé Výsky. Věděla jsem, že je tam málo navštěvovaný kostel. Přijeli jsme přímo ke vchodu, vystoupili jsme z auta. Kolem nebyla živá duše, noční ticho rušil pouze šum moře. Přiblížili jsme se ke vchodu kostela. Ve tmě pod klikou jsem nahmatala velký klíč trčící ze dveří a otevřela jsem je. Vladimír vešel, dlouho stál uprostřed pod kopulí. Zůstávala jsem u vchodu. Potom šel Vladimír do sakristie, odkud vycházejí kněží, a zřejmě tam něco zapálil. Něco tam začalo jasně hořet a chrám ozářilo světlo. Chvíli jsem stála a pak jsem odešla k autu. Za nějakou dobu se objevil Vladimír a odjeli jsme. Tady je druhý případ, který nám odpověděla Jelena Fadějevová. Chtěla jsem Vladimírovi ukázat vzdálenou Výsku, aby se seznámil s místním způsobem života. Horská silnice, kterou jsme jeli, měla mnoho různých odboček a já jsem někde Zřejmě omylem nesprávně zabočila, protože jsme se nedostali do Výsky, ale auto se v brzku octlo před bránou malého kláštera. Vladimír tam okamžitě chtěl vejít a poprosil mě, aby ho následovala kvůli překladu, když bude mluvit s mnichy. Ale já jsem řekla, že tam nemohu vkročit. Byla jsem v krátké sukni a s nepokrytou hlavou. A takto se do kostela a do kláštera chodit nesmí. Zůstala jsem u vchodu. Dívala jsem se, jak Vladimír šel klášterním dvorem. Před ním se objevil mladý mnich. Zastavili se proti sobě a začali mluvit. Potom se přiblížili ke mně. Uslyšela jsem, jak mnich mluvil s Vladimírem rusky. Potom k ním vyšel šedý stařec, opat tohoto kláštera. Dlouho spolu seděli na lavičce a o něčem si povídali. Stála jsem z mnichy opodál a neslyšela jsem, o čem se bavili. Potom nás šli opat a mniši vyprovodit. U vchodu z kláštera se Vladimír zastavil, ostatní se také zastavili. Vladimír se otočil a zamířil dvorem kláštera do chrámu. Nikdo za ním nešel. Všichni jsme čekali u vchodu, až vyjde z prázdného klášterního chrámu. Tedy řetězec náhod pokračuje. Připomenu. V. Maigret se snaží pochopit to, co řekla Anastázia o Bohu. A je snad náhoda, že právě v tomto okamžiku, kdy chtěl navštívit prázdný chrám, se vedle něj náhodně ocitla Jelena Fadějevová, která věděla o takovém chrámu? Zdali náhodně trčel klíč z dveří prázdného kostela? Náhodně Jelena sjela z cest a přivezla Maigretho do málo navštěvovaného kláštera? Náhodně mu naproti vychází rusky mluvící mnich? Jde tady o řetězec událostí, životních situací, ve skutečnosti jakoby postupně seřazených náhod, které však vedou k určitému cíli. Je možné potom, co jsme se s nimi seznámili, mluvit o náhodnosti filozofických závěrů v Maigretho knihách? Možná, že v jednom z chrámů, kde jak teď víme, Maigret stál sám pod kopulí, se v něm utvrdila slova Boha, později uvedená ve čtvrté knize Stvoření. Jednou jsme se snažili znovu a znovu do detailu prozkoumat sled náhod odehrávajících se s Maigretem. Mezi řadou jiných nás zaujalo i takzvané náhodné setkání Vladimíra Maigretho s Jelenou Fadějevovou. Nebudeme hádat, zdali do této mladé dívky vstoupil duch bohyně Afrodity. Ať se podobnými úvahami zabývají ezoterici. Ale pojďme popřemýšlet, proč tato dívka odkládala svou práci a na první vyzvání spěchala za Maigretem, vařila mu boršť, vozila ho po Kypru ve svém autě. Proč se po setkání s Maigretem změnil dokonce i její vzhled? Proč se najednou Jeleně, jak to tvrdí lidé, kteří ji znají, po setkání s Maigretem rozzářili oči? Je to setkáním se slavnou osobností, ale Jelena pracuje jako delegátka cestovní kanceláře pro moskevskou estrádu a měla možnost hovořit s významnějšími osobnostmi, než je Vladimír Maigret. Peníze? Ale Maigret nemohl mít mnoho peněz, jinak by se nejprve neubytoval v tříhvězdičkovém hotelu. Nabízí se pouze jeden závěr. Jelena se do Maigretho zamilovala. A jedna její věta, kterou sdělila své známé, to potvrzuje. Na otázku, nezamilovala se s náhodou do toho Maigretho? Jelena odpověděla, nevím. Mám takový zvláštní pocit, ale kdybych chtěl, takže se stala ještě jedna neuvěřitelná náhoda. 23letá dívka, urostlá, sympatická, samostatná, pragmatická, zahrnována pozorností mnohých mužů, se najednou na první pohled zamilovala do 49letého muže. Určitě nebude souhlasit, určitě budete souhlasit, že takové náhody se stávají velice zřídka. Pokusili jsme se důkladněji s přesností do minuty analyzovat okamžik setkání Vladimíra Megreho a Jeliny Fadějevové. Mluvili jsme se zaměstnanci restaurace Maria. Před jejich očima se odehrál. Rekonstruovali jsme den setkání ze slov Jeleniných známých a jí samotné. V důsledku toho jsme zjistili ještě jednu náhodu. Ale jakou? Díky ní se Jelena mohla zamilovat do Megreho několik minut předtím, než ho uviděla. Náhoda, schopná působit současně jak na vědomí, tak i na podvědomí člověka. Představte si, Jelena Fadějevová jede lázeňským městem za volantem svého vozu do restaurace Maria. Z restaurace ji zavolala známá servírka a požádala, jestli je to možné, aby se zastavila v restauraci, protože u stolu sedí nějaký Rus a je nervózní. Na vývěsním štítku byl ruský název, v jídelním lístku ruské názvy jídel, což slibovalo rusky mluvícího číšníka, ale ten tam nebyl. Jelena to ze začátku odmítla, ale v brzku se v jejím rozhovoru náhodou objevila krátká přestávka. Usedla za volant svého auta a jela do restaurace, kde u stolku sedí nějaký Rus. Za jízdy si pudruje opálený nos, namátkou bere nějakou kazetu a vkládá ji do přehrávače. Reproduktory zaplňují auty melodií a slovy v Rusku populární písně. Teď přeložím tato slova textu a vy, vážení kolegové, si udělejte svůj názor. Tady jsou slova, která zazněla z reproduktoru jejího auta několik minut před setkáním s Vladimírem sedícím v restauraci. Jsem dosti mladý bůh, možná bez zkušeností. Však děvče mé, já vím, že mohu být tobě sluncem a radostí. V práci jsi jen v samém spěchu. Než však před obědem do kavárny vejdeš, jen si nosík napudruješ při oddechu a pak u jednoho stolku se s ním sejdeš. Někde v dáli bloudí letadla, uhánějí vlaky, necháš-li ho odejít, zmizí navždy taky. Proč se náhle odmlčila? Neboj se, buď sama sebou, vše již dávno zařídil jsem i setkání s tebou. A ona nebo někdo jejím prostřednictvím ho nenechal odejít. Ona nebo někdo jejím prostřednictvím plnil všechna jeho přání. Poskytoval stále novou a novou informaci, utvrzoval filozofické závěry. Vrátil se do Ruska, odevzdal do nakladatelství rukopis své čtvrté knihy Stvoření, tedy život V. Megreho se skutečně podobá životu hloupého Ivánka z ruských lidových pohádek, pouze s tím rozdílem, že události spojené s Megrem jsou zcela reálné. Potom, co jsme se přesvědčili o věrohodnosti existence daného jevu, nemůžeme předpokládat existenci nějakých sil schopných cílevědomě působit na osud každého jedince. Vznikají otázky, dokáží tyto síly působit na osud celého lidstva? Do jaké míry byly aktivní tyto síly v minulosti? Zdali jejich aktivace neproběhla v našem století? Co je to za síly? Probíhající události nás nutí, abychom pozorněji přistupovali k výrokům Anastázie. Vážení kolegové, většina členů naší výzkumné skupiny se přiklání k následujícímu závěru. Sibirská poustevnice Anastázie, která zatím ponechává ve svých funkcích vlády různých států, fakticky přebírá na sebe řízení celé lidské společnosti. Všimněte si, nezmocňuje se vlády, ale přebírá na sebe řízení. Po seznámení se s knihami V. Megreho projevila většina čtenářů přání změnit svůj způsob života. Čtenářů je již více než milion a jejich počet se neustále zvětšuje. Při dosažení kritického počtu dokáží zapůsobit na rozhodování vládnoucích struktur. Ale již teď jsou ve vládnoucích strukturách ti, kteří obdivují názory vyložené v knihách. Tedy naše společnost se stane stejně řízenou, jako je řízen V. Megre. O tom, že V. Megre je substance plně řízená nějakými silami, doufám, vážení kolegové, teď nemáme žádné pochybnosti. Myslím si, že společnými snahami si musíme udělat jasno, kdo je sibirská poustevnice Anastázia. Kde se nachází ve skutečnosti? Jaké jsou její schopnosti? Jaké síly jí pomáhají? Kam se snaží přivést naši společnost? Právě na tyto otázky by měla odpovědět současná věda.
Probudí se duša, posmatří kruhom, jak zapuštěn sad, i cvětov net v něm. Probudí se duša, posмотри кругом, kde ty spíš, duša,
SVCS, Studio CS, Soňa Ludmila. Měníme systém, měníme postoj. Abychom se měli lépe, potřebujeme změnit životní postoje k sobě samému a následně i postoj ke všemu, co souvisí s naším každodenním životem. Většině přirozeně myslícím a cítícím lidem stávající GMS, globální mocenský systém, nevyhovuje. Návrat lidí ke zdravým rodinným vztahům a svému zdravému životnímu prostředí vede jedině v oddělení se od parazitujícího GMS a jejich nečistých manipulujících praktik na lidech. Rozpoznáváním svého životního účelu se člověk ve stávajícím čase a prostoru na planetě Zemi automaticky stává svobodnou, svéprávnou, suverénní a tvůrčí zdravou bytostí. V novém celostním kulturním společenství se člověk bezpodmínečně plně realizuje. Rozvíjí tak sebe samého, přináší hodnoty pro svoji rodinu a své bezprostřední kulturní společenství. Do nové zdravější skutečnosti se přemostí pouze lidé, kteří touží žít svůj život v pravdě. Jen ti, co s celostním přístupem rozpoznají svůj život v daném prostředí, mají možnost dojít do tvůrčí kulturní jednoty. Sami sobě si nepostačíme. Propojení s dalšími lidmi i s přízněnými entitami se můžeme ubírat bezpečně soběstačnosti své kulturního společenství, rodiny a zároveň své osobní holografické jednotky. Pouze volením svých osobních a celospolečenských kulturních potřeb se můžeme stát důstojnými, samostatnými a šťastnými lidmi. Zdravě a šťastně bude žít pouze kulturní společenství v osobitém životním bezpečném kruhu. V synchronickém propojení se s ostatními lidmi a světelnými entitami máme šanci na osobní a celospolečenský vzestup na mnoha úrovních našeho lidského života. Pravda nás osvobodí. Ti, co celou bytostí touží po pravdě a usilují každým dnem o poznání sebe samého, mají velkou šanci na osvobození se z otroctví a probuzení se do skutečnosti. Každý člověk má nárok na pravdivé informace a bezpečnou cestu domů.
Svět je na pokraji katastrofy nebo spásy. Od Francie po Ameriku bojují muži a ženy za svou svobodu, za nalezení nového smyslu života. Blíží se změna! Nebudeme se vracet ke starým pořádkům. Pustíme velké hromovití!
Chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.